Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Sobrang click
pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon, Pilipinas. Oras na naman para sa isa pang makabuluhang kwentuhang pets. Miyerkules na naman po ng hapon at alam nyo naman po, dito sa programang ito, bida ang mga hayop. Yung mga hayop, yung mga animals natin. Whether alagang hayop natin sila sa bahay or yung mga hayop na kinakain natin or yung mga tinatawag na wildlife, sila po ang bida sa programang ito. Yan, mga aso at pusa, pati na rin yung mga iba-ibang klaseng hayop tulad ng mga baboy, ibon, baka, tuko, elepante, scorpion, pagong, lahat-lahat ng mga klaseng animals. Pag-uusapan natin dito. So, kamustahin ko lang po lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung ating mga usual listeners, mga kaibigan natin, yung mga tinatawag ko na friendly stalkers, mga nakikinig pero hindi naman nagre-react. Pero malalaman ko na lang days after na nakinig pala sila. Okay, yung mga friends natin tulad ni Malen Novion from Santa Ana, si Vanji sa Quezon City, si Jaya, si Evelyn, si Raquel, at si Lou, at syempre si Jaja De Leo from Australia. At syempre, huwag natin kalimutan yung mga regular listeners natin. Laging nakikinig dito sa atin, yung mga aso ko po sa bahay, si Molly, si Cosette, at si Yana. Yan, lagi silang nakikinig. Pati yung mga pusa ko, nakikinig din sila. At nag-request pala si Professor Evelyn Katigbak, batiin ko naman daw yung kanyang aso na si Choco. Mahal na mahal niya yung aso niyang si Choco. Ayaw niya lumipat dito sa campus, tumira dito sa campus dahil may iwan daw niya yung kanyang aso na si Choco. Oh, ayan. Nagre-react na yung mga ano natin, mga suki natin, pati yung tuko nag-react na. Nakikinig na raw sila. They're ready again. Okay, welcome to the show, folks, people, and animals. Kasama ko po ngayon ang ating student producer for the week, si Karen Ande Guzman, at ako naman po ang inyong host, Krista Imperial Rara. Karen?
Ayan, magandang hapon po mga Scottiska. Ngayon naman ay bibigyan natin ng pabaliktanaw ang mga napag-usapan noong nakaraang Miyerkules. Noong nakaraang Miyerkules ay nag-guest natin ang isang abogadong nag-alaga ng 70 cats at 12 na aso plus isang ibong cockatoo at mga pagumpa. Si Attorney Myra Cruz po na isang totoong animal lover. Yes, at ngayon naman hapon, pag-uusapan natin ang isa sa mga sensitibong issue na kinakaharap ng mga hayop, ang animal cloning o ang proseso ng paglikha sa isang organismo sa eksaktong genetic copy ng iba.
Nako, very interesting yan, Karen. Alam mo yung guest natin last week, si Attorney Myra, 70
cats.
Cats and 12 dogs. Sa palagay ko, hindi na niya kailangan mag-clone. No?
Kasi, marami na po siya.
Ang dami na niya. Pero sabi niya, pag meron daw na namamatay na yung mahal na mahal niya na aso, pinapa-staff niya, ano ba yung tawag doon? Yung pinapa gusto niya ma-preserve yung katawan. Usually ginagawa 'yun sa ano sa mga ibon o sa mga wildlife. Pero dogs and cats na namatay na tapos papa-staff mo tapos i-put them doon sa ibabaw ng table mo para nakikita mo, parang for me kahit mal na mal mo sila, creepy, di ba? Pero siya talagang ano, parang she doesn't want to part with them.
Siguro ganun na po kalapit yung kanyang ano no sa mga hayop. Talagang mahal na mahal niya yung mga hayop, kaya ganun po yung ginagawa niya.
Oo. Apparently marami na mga Pinoy ngayon na ganyan, they rescue mga animals sa kalsada. Tapos kung hindi nila maipa-adopt or what, iuwi na lang nila, sila mag-aalaga. So hindi ko alam, dati kasi parang when I was growing up, hindi ganyan yung mga Pinoy, no? They don't rescue. Bihira yung mag-a-adopt. Ang paniwala ay kung gusto mo ng aso or pusa, kailangan nasa'yo, puppy pa o kitten pa.
Opo.
Kung hindi, pag matanda na raw, pag adult na, mahirap na raw makasundo.
Alagaan.
Mahirap na mag-adjust. Pero we're finding out now na itong hindi pala totoo. You can adopt, you can get animals from the streets, and they can adjust to you, you can adjust to them, and sometimes sila pa yung magse-save ng buhay mo eh. Sila pa mag-aano sa loob. So, ganun nangyari sa akin. I adopted a dog from dito sa co-op. Tapos, three days namin inabangan kasi gabi lang siya lumalabas.
Opo.
Tapos, about a month later, pinasok yung bahay, may mga magnanakaw na pumasok sa bahay. Siya ang nag-lead dun sa dalawa kong pang aso, tatlo sila, they prevented the burglars from entering the house.
Truly.
Three nights daw, yung mga magnanakaw attempted to enter the house. Oh. Hindi sila nakapasok, nakuha ng CCTV ng neighbor na yung ano yung dog kong na-rescue dito, siya yung, he was the one leading the defense of the, ang galing kaya talaga, ano eh, ako, I'm all for rescuing and adopting.
Yung mga aso po talaga ay ating man's best friend.
Yeah, that's really true, no? Kaya nga itong cloning, well, syempre, I have my thoughts about it, pero tatanungin muna natin yung ating guest. Siguro ipakilala mo na muna yung guest natin.
At ngayong hapon nga po ay makakasama natin ang isa sa mga veterinaryo sa Animal House Veterinary Hospital and Grooming Center, at syempre sariling atin, graduate po siya ng UP Los Baños, walang iba kundi si Doktora Micaela Villablanca. Ayan, magandang hapon po, Doc.
Magandang hapon din po sa inyo, Ma'am Rara and Karen, and sa lahat ng tagapakinig ng DZUP.
Ayan, yes. You know, Can I say kung saan ka nagpa-practice, Doc Mika? Ano, sabi mo na ba? Okay. Yeah, kasi for years when we started this program, no, I've been trying to invite people from Animal House. Palagi ang sagot sa akin, ay, busy kami. And finally,
yes.
Si ano, Karen may nakuha na guest. So, welcome to the show. It's
Thank
an
you,
honor, no, to finally have Animal House. Kasi one of the biggest, no? And oldest din dito sa Manila. Oo. Doc Mika pala, no? What is your ano specialty?
Small animal medicine po talaga.
Pag sinabing small animal,
ito yung mga kasama natin sa bahay, aso at pusa. Tapos kung saan din usually yung clients ng animal house, yun din po yung mga pasyente namin.
Oo, kasi sa animal house yata, meron din kayong clients sa mga ibon.
Opo, pagong, ganyan
pagong.
Po. Meron din po.
But they're not considered small animals pag sinabing small animals?
Nadadala din po kasi marami din po sa aming mga vets na nagsispecialize din sila dun sa mga reptiles and stuff like that.
Ah, reptiles? So may ahas na pumupunta dun sa inyo?
Po, tapos, pero mas marami po talaga dogs and cats.
Oh, okay. Nako, we're gonna ask you about cloning mamaya.
Yes, ayan, mamaya nga po ay papapatuloy natin ang usapan tungkol sa cloning. At kung nais nyo sumali o mag-react sa aming pinag-uusapan, text lang sa 0999-468-23 or 07. At pwede rin kayong pumunta sa FB page ng Kwentuhang Pets at iba pa or listen live streaming sa www.dcup.org. Mag-break muna po tayo. Ang oras natin ay 13 minuto matapos ang alauna ng hapon. Ang DZUP kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Webes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Okay, balik po tayo sa programang Kwentuhang Pets at iba pa. Kasama ko pa rin dito si Karen, ang ating co-host and producer for the week. At si
Doktora Micaela Villablanca mula po sa Animal House.
Ayun, okay. Doc Mika, you're so young. Yeah. Ano ang tawag dito? Doon sa, sabi nyo, ang guests nyo doon sa animal house ay mostly small animals, di ba? And among these small animals, meron na bang kliyente na nag-express ng interest niya na, ay, pag namatay yung aso ko, yung pusa ko, gusto ko ipa-clone?
Sa mga pasyente namin, ma'am, minsan nabibring up nila yan. Yung, yung cloning. Mm-mm. Kasi syempre, attached na sila doon sa pets nila and they treat them as family.
Mm-mm.
Tapos, syempre, minsan, it has been for 15 years. 15 years old na yung dog or yung cat, talagang ayaw pa nilang i-let go. Talagang napakahirap nun. Which we understand as doctors talaga. Kaya, kaso, syempre, the cloning itself, yung process, hindi siya dito ginagawa sa Philippines.
Mm-hmm.
It's not done and it's not available. Kumbaga dito sa Philippines.
Ano ba, paki-explain nga sa, para sa mga listeners natin, ano ba itong tinatawag na cloning?
Cloning kasi, it's you're copying the exact genetic material from, for example, isang aso, tapos i-implant mo siya dun sa isang egg cell. Ito po yung mechanism niya sa isang egg cell. Then, you would put the egg cell, yung mabubuong embryo with the DNA and the egg cell, you put in the embryo would be put into a surrogate mother. Surrogate
sa chan ng, sa loob ng chan ng isa pang ng isa female pang, dog or pusa.
Yes. Tapos, dun po, mag-grow siya as a normal fetus would develop.
Mm-hmm.
It would go through the 63 to 65 days for dogs.
Mm-hmm.
Then, manganganak siya, then you would have a clone.
Mm-hmm.
Yeah, a clone dog. Of the which is yung same sila ng genetic material nung pinagkunan. It just could be your dog or it could be this significant dog.
So, I can't imagine why would people want, ano ba yung reasons na
bakit nila ginagawa,
ito?
Animal cloning.
Well,
ano bang relevance?
One for dogs and cats, which is yung na-discuss din kanina is ayaw pa, gusto nila yun pa rin yung dog nila. Lalo na kung nag-iisa lang yun sa bahay.
Mm-mm.
Usually, doon natin nakikita yun. Kapag isa lang yung pet nila sa bahay, then the pet pass away, talagang gusto nila, ayaw ko ng iba, gusto ko siya.
Mm-hmm.
Yun. So, they would go to the cloning talaga. Pero, usually na nakikita ko in the veterinary medical industry na for the cloning, o yung talagang research nila is cloning, is into the livestock industry.
Bakit yun?
Well, kasi you would want the efficient food production eh. Ang taas ng demand. So, gusto mo, mabilis yung breeding nitong mga baka, nitong mga kalabaw, nitong mga baboy.
So, instead na normal na ipamate na lang sila tapos manganak, bibilisan, kuha ng DNA, tapos create more.
Yes.
Mas maraming, dodoblein o triplein yung mga baboy at baka na.
Yes. And although it would go through the same development ng pagbubuntis at panganganak, tapos mag-grow sila, it would be, you could choose sino yung gusto mong dumami. Halimbawa, itong bakang to, marami siyang nabibigay na gatas compared dito sa, si baka A at si baka B. Mas marami magbigay si baka A.
Mm-hmm.
Ganyan. So, siya yung i-choose mo na i-clone kesa kay baka B. So, yung breeding mo nagiging selective. Actually, yung cloning, under lang yan ng isang umbrella ng assisted reproductive techniques. Kasama niya yung artificial insemination, kasama niya si embryo transfer, in vitro fertilization. Yan, okay. Isang umbrella lang sila. Iba-iba lang ng paraan.
Kaya lang, parang mas natural isipin yung in vitro, di ba, yung mga...
Yung gano'n. Sa kung pag-usapan natin ay yung tao. Pero with animal cloning, yun talaga yung ginagawa. Which is ngayon, accepted na si artificial insemination. Ginagawa na talaga yan. Embryo transfer, undergoing research, and it's already being done. Ngayon, nagkakaroon lang tayo yung cloning, hindi pa tayo nandun.
Ano naman po kaya yung mga epekto nun? Halimbawa, yung baka, yan, yung gatas na mapaproduce na nung cloned, ano yung okay ba siya sa mga tao or hindi?
Actually, isa yan sa mga pinagdedebatehan. Kasi kailangan, if you're producing clones for human consumption, kung karne man yan o gatas, kailangan kasing safe niya yung mga napaproduce nung normally bred na mga hayop. Yun, kaya merong mga screening. For example, in the US, nagkakaroon ng screening ang Food and Drug Administration for that. Kasi kailangan ma-match niya yung quality, tapos wala siyang extra na napoproduce kasi iba yan eh. Clinone mo eh. So, nandun din ang gagaling yung takot ng mga tao to go with these cloned, the products of cloned animals.
So, kung kunyari, kumuha ka dito sa isang baka o sa isang aso ng DNA,
DNA ba? Hmm. Tapos ililipat mo, i-inject mo sa or implant doon sa isa pang hayop na maging surrogate mother. Pati yung mga sakit na hindi mo alam na may sakit pala yung aso o yung baka, makukuha rin ba nung magiging anak?
Maari, clone? Maari po, lalo na kung if it's genetically passed on. Kung yung mga sakit na yon ay may encoding sa genes. Kasi yun yung kinukuha natin eh. Kaya when they selectively breed, sila talaga yung mga magagandang klase.
Mm-mm. Kasi parang, minsan, hindi mo alam eh, may natatagong sakit pala.
Yes, actually that's also one of the reasons bakit they developed these techniques. Yung cloning, yung reproductive breeding techniques. Mm-hmm. Para malesen yung mga incidences ng mga sakit.
Pero 'di ba meron po atang mga insidente na nagresulta din na nagkakasakit yung mga hayop dahil dito sa cloning.
Oo, dahil it's you're interfering actually with the development eh.
Mm-mm.
It's not natural. So talagang magkakaroon yan ng problem. Maraming after they tried cloning in the research in the laboratory, namamatay yung fetus or they don't reach the term or weak siya paglabas. Then after a few months they die. Ganon. Kasi when you mess with genetics, when you mess with that, talagang hirap niyang timplahin. Oo, kasi it's built as one whole. Then if you pick something out, tapos iba na yung development, talagang merong mga bagay na hindi mo ma-explain. Mm-hmm. It's cellular mechanisms, yung mga processes na mahirap.
Mm-hmm.
Kaya nagkakaroon tayo ng problem dun with the research on cloning.
Mm-hmm. Yung very first animal yata that was cloned was Dolly.
Dolly.
The sheep. And she lasted
6 years.
6 years?
Hmm.
Matagal na rin pala.
Matagal rin.
Akala ko she died right away.
Hindi naman.
Nagtagal din pala siya.
Kaya marami rin nakapagawa ng mga researches on her.
Pero ang naging problema yata niya was premature aging ba yun? Tumanda siya kagad?
Nabili siya tumanda. Kasi remember, you're getting the DNA of an aged sheep.
Okay. Mm-hmm.
So, hindi siya, yung pag silang niya, the genes wouldn't be young.
Mm-hmm.
Ganun. Tsaka, you would know how would it develop. Kasi iba yung pagkaka-implant sa kanya. It's artificially implanted.
Mm-hmm.
Apparently, sa US pala, marami nang nagawa na clone. There was CC or copycat na ginawa sa Texas A&M University. Tapos, si Little Nikki was created by Genetic Savings, parang ang sagwa pakinggan, oh, created by a company instead of sabihin na pinanganak ng isang nanay niya.
Yes.
Tapos ginawa. There was Jean, the first cloned calf, 1997, created by the American Breeder Service Facilities.
Mm-hmm.
Tapos there was a cow named Daisy and Second Chance, a bull created by Texas A&M University. Tapos may nabasa ako na isang chihuahua, isa siyang doktor, tapos may na-rescue siyang chihuahua sa kalsada. Nakita niya, very weak yung chihuahua. Inalagaan niya yata for 6 years, mahal na mahal niya yung chihuahua.
Mm-hmm.
Tapos biglang nakalabas ng bahay, pinatay ng isang Rottweiler.
Ooh.
Linapa daw ng Rottweiler. So, he was devastated. So, 5 days after, I think he preserved the body of the chihuahua niya. Si Dr. Siegel yata yon. Tapos, after 5 days, nag-decide siya ipa-clone. Pinadala niya yung DNA sa Korea. Tapos, sinabihan siya, oh, you have 3 pups here. Tatlong naging anak. So, so kinuha niya. So, ngayon, meron in-upload sa YouTube na tatlong chihuahua kamukha ng original niya.
Ah.
And parang sinasabi niya na pareho daw mga kilos nila. They know the favorite hangouts nung ano nung original how do you call them, father, original
the donor
yes. Hindi na father, no.
Uh-uh.
Donor na ganyan. So then there was this woman naman who in the UK who won this award sa isang contest na pinatakbo ng Korea. Ang prize, yung aso niya libreng cloning sa Korea, kasi I think it costs about $100,000.
Yes, napakamahal po.
Oo. So, pinadala niya yung DNA nung kanyang dachshund.
Mm-mm.
Tapos, pagbalik, syempre, a younger version of her dog. Mother of her dog na buhay pa rin. So tinanggap naman daw ng ano ng nanay. Pero sa kanila parang hindi na nila iniisip-isip yung ethics kasi nandiyan na eh. Yung isa na buhay yung kanyang mahal na aso tapos yung isa naman kumbaga tumatandaan 15 years old na raw yung original dog niya ngayon biglang nagkaanak. Yeah, na ano na cloned nga na clone. So considering all these things, ano pa yung mga
advantages.
Ethics, yeah.
Kasama na yung mga advantages and disadvantages nito.
Well, aside from nasabi nyo nga kanina na pampadami mga, no, sa mga food animals.
Well, another pa niyan sa cloning is in medical research.
Ayun.
Yes.
To advance research.
Actually talaga, cloning and the breeding, if it's not the food animals, talagang pupunta yan sa research kasi you need high amount or maraming hayop para sa research and dapat halos pare-pareho sila when you're doing an experiment. Dapat equal yan ng weight, dapat same ng strain. For example, rats and mice, meron yung strain, ganyan. So usually, yung iba, other than breeding or yung magkakapatid yung gamitin, para less yung variation na makuha nila sa experiment, they would use the clone. Lahat sila clone, pare-pareho sila ng genes. So the experiment would be more significant sa mga result.
So I understand now kung bakit ayaw ng mga people dun sa animal rights movement kasi parang ginagamit mo yung hayop
as an experiment
para sa for whatever purpose, diba? Basta totally hindi natural and you're just using him. They're against using of animals for anything other than the good of the animal.
Kasi what we have to understand about technology is always moving forward. Talagang, humbawa, kailangan nilang ma-research to, they would need more. Yung iba, other than hintayin ng mga anak yung daga, tapos mag-reach na maturity yung mga batang daga, para magamit na sa experiment, they would just clone it.
Fabulous. Yes. Ayan, so mamaya nga, tatalakayin pa natin yung iba pang mga issue tungkol dito sa animal cloning. Pero magbabalik muna tayo after ng break na ito. Ang oras po natin ay 30 minuto matapos ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisal ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa!
Animal welfare.
Okay, balik po tayo sa Kwentuhang Pets. We had a very animated conversation here with Doc Mika. And we discovered na si Doc Mika pala ay may ginawang experiment sa mga daga and honey. But Doc Mika, we're gonna ask you about that later on. Pakinggan muna natin ngayon yung kanta about cloning.
I can find the answers to it all. I'm convinced that there's a place where streets are made of gold. My life was taken quickly, it happened so abruptly. Believe me, I would like to have the chance to do it all over, over and over again. You can put the blame on me. Yes, it was my fault.
Was my fault.
The cruelest twist of destiny can bring things to a halt. Tell me if you think I'm right. Believe me if I'm wrong. You know that I'll be standing here till you bring me back home. I wanna go home. I wanna go home. Life was one hell of a dance. I want a second chance. I need some new direction. I need to come back home. I wanna be a clone. Give me a body of my own. Take a walk with me. I'm all alone. Find the answers to it all. I'm convinced that there's a place where streets are made of gold. My life was taken quickly. It happened so abruptly. Believe me, I would like to have the chance to do it all over. You could put the blame on me. Yes, it was my fault.
Yes, it was my
fault. The cruelest twist of destiny can bring things to a halt. Yeah. Tell me if you think I'm right. Believe me if I'm wrong. You know that I'll be standing here till you bring me back home. I won't go. I won't go.
I really kind of feel that there's just something about this.
Yeah,
I'm sailing with the stars and all of the intergalactics. Life was one hell of a dance.
I want a second chance.
I need some new direction. I need to go back home. I wanna go.
Okay. Yung kantang yun ay sinulat pala nung pagkatapos nga, yung kunento ko kanina, yun si Dr. George Semmel, isang cosmetic surgeon na nag-rescue ng isang chihuahua, ang pangalan ay Bob. Inalagaan niya, na-rescue niya nung 3 weeks old pa lang itong si Bob. In 2008, inalagaan niya until 2011, tapos pinatay ng isang Rottweiler. Mm-hmm. 5 days later, pinadala niya sa Korea. Mm-hmm. Tapos bumalik tatlong little Bob. The Bob triplet. So, yung kantang yan ay ginawa nung ano nga, nung na-clone yun. Oh. Si Bob. So, but the song raises a lot of questions, diba? Mm-hmm. About cloning. So, itong si Bob ngayon ay buhay na buhay pa kasama itong si Dr. Semmel, pati yung dun sa UK na aso. So, people are doing it na pala talaga, and mukhang commercial na. If you want a pet times 3, you just send it to Korea and they will do it for you.
But of course, it would cost a lot of money.
Yes, ang mahal. Sobrang expensive ang pagkaklone ng
animals. 100,000, 60,000 pounds. Tapos 100,000 US dollars.
Imagine that.
Ibang-iba ito kung kumuha lang ng DNA tapos artificially insemination. Iba to, no, Doc?
Yung ano kasi, cloning, is that you get the exact DNA. Mm-hmm. Pero it's not a mirror image. Pwedeng hindi sila magkamuka nung na-clone. Para rin kasi yung twins.
Mm-hmm.
Twins could actually, theoretically, could be considered as clones. Ganyan. Pero, sabay lang silang pinanganak. Pero remember, the twins, they share the same DNA.
Mm-hmm.
Ganyan. Pero they don't have the same fingerprints.
Pero kung clone?
The clone, parang ganun din. Hindi rin sila same ng, meron silang mga, meron silang hindi pagkakahawig.
Pareho na features.
Mm-hmm. Although they have the same DNA, depende pa kasi kung ano yung ma-express dun sa genes niya.
Pero katulad ng sabi nyo kanina, makukuha rin yung mga sakit.
Maaari. Mm-mm. Kaya pwede. Usually, yung mga kinoklone for use, for lab, for food, yun yung magaganda yung characteristics.
Ah, okay. So, pwede na palang gawin yun. It's, yung kanina pala yung sinabi ko nung umpisa, yung pinapa-staff. That's diba? That's
taxidermy.
Taxidermy. Yun naman, ibang-iba naman yun. Patay na yun. Opo. Tapos, staff mo, tapos gusto mong dekorasyon.
Display lang po. Yan.
Oh, dekorasyon. Oo. Ah, okay. Itong tinatanong ko sa inyo kanina kasi you mentioned that you had a
thesis,
yeah.
Mm-mm.
And you had an experiment na yung mga daga na na-stroke ay binibigyan mo ng
honey.
And what was the effect?
Hindi ko pa pwedeng sabihin to the public yung result.
Oh, bakit?
Kasi meron pa siyang mga kasunod na researches.
So sayang kasi other people with pets or tao na stroke, pwede sana sila makinabang sa information na yun.
Yes. Kaso, syempre hindi pa natin alam yung full effects nun pag tao na.
Okay.
Kaya with everything that we see, food, drugs, yung mga kahit yung mga lotion lang natin, they always go through animal testing. Kasi they have to be screened muna. Is there a toxic effect kapag ganitong karami, pag ganito kakonte? So yun yung nire-research po ngayon to make sure that it's safe.
Pero maganda yan kasi, I'm sorry, I have to go back to maganda yan, honey for stroke survivors, no, or stroke patients. So ako, I'm really, ang tawag dito, I'm really a supporter of natural medicine for mga sakit, no? So, honey for stroke, wow, di kung alam ko lang yun, nabigyan ko yung nanay ko noon pa, no? Di sana hindi na lumala pa yung stroke. In your practice sa Animal House, gumagamit ba kayo ng mga natural organic remedies o organic?
Opo, actually. Pero usually for the meron tayo ng mga para sa iniinom talagang gamot. Marami po talagang herbal na preparations na.
Like,
I can say the brand name, no? Pero marami talagang mga liver tonics.
Yung ano lang, yung
mga liver tonics, mga renal tonics.
Ano pala yung ano yung ingredient para sa liver? Problemang liver.
It's marami siyang herbs talaga.
Ay, hindi lang,
ibang sama-sama siya. Hindi lang po isa. Marami talaga. Then, the honey, we also use it for wound healing.
So, you apply to the wound o iniinom?
We apply it on the wound. Para rin pong mga bayabas, ganyan. So usually we always go back to the organic kasi napaka-promising po nung mga ganun.
Kasi ang dami na ngayon na mga tao, I'm one of them, na mga pet owners na nagtatanong palagi anong alternative kasi napansin ko kunyari sa sa animals, no, yung antibiotic, babalik din yung sakit. Matatanggal ng, let's say, how many months or what, tapos
yes,
babalik din. So, that's why I'm looking for natural, para yung natural safe na ibibigay, mm-hmm. di ba?
Kasi syempre, ang first na front natin is antibiotics. Kasi mm-hmm. yun yung proven na nakakagaling. Pero minsan, syempre pag old na yung dog, nagkakaroon tayo ng problem with resistance, hindi na nag-work yung mga antibiotics natin. Maghahanap talaga tayo ng organic kasi mas readily available, tapos less yung side effects. Kasi mm-hmm. organic sila compared to the pharmaceutically prepared. Kaya so, ang dami po ngayong mga researches na to the organics proving this ito merong ganitong effect, ito pwedeng makagaling nito. Kasi doon nag-shift yung consumers eh. Mm-mm. What's better? Ano ba yung pwede nating ipalit? Ano yung less yung adverse effects? Which is kaya ang dami rin po ngayong nagfo-form, nagkakaroon ng mga products na organically based.
Mm-mm-mm.
Tapos merong ganitong mga therapeutic effects.
Mm.
For humans and for our pets.
So, ang pag meron nagtanong sa inyo na mga ganyan na natural remedies, you give the pharmaceutically prepared or do you also tell them kumuha ng tatlong dahon ng bayabas, i-apply, i-boil nyo?
Actually po, yung mga ganito, mga herbal, meron na silang naka-prepare. Naka-prepare na sila into tablets, into capsules.
Mm-mm.
Pero yung main ingredient niya ay dahon, or mga ganitong root, ganyan. Pero yung sila yung kukuha, we don't know kasi the quality of what they could get. Kaya talagang inaano namin, ito na yung product. Ito yung ingredients niya.
At saka yung dosage kasi,
mm-hmm.
no?
Yes, very important. Kung topical lang naman po, yun yung ina-advise namin minsan na. You could opt for the bayabas, pakuluin, mm-hmm. pag may sugat, ganyan. Tapos yun yung panglanggas. Mm-hmm. You could put honey kasi maganda rin yung pang-wound healing.
Mm-hmm. Ako na ano tayo ng topic pero very yes. very interesting kasi ang dami talaga na naghahanap ngayon, no? They're even looking for acupuncture, meron ba kayo acupuncture?
Meron din po kami acupuncture.
Talaga? Wow, okay.
Yes.
Mm-hmm. Sino nag-acupuncture doon? Ay, you!
Yung name po?
Oo.
One of the doctors po namin. Senior vet po namin.
Ah, okay. So, I'm glad na meron. Kasi when I used to go there, wala pa eh.
Mm.
Yung acupuncture doon.
Marami din po mga patients na na nag-opt for acupuncture. Kasi promising din po siya.
Mm-mm. I had a, dati, naghahanap ako ng acupuncturist for my cat na bigla na lang pipilay-pilay. I brought him to siguro mga anim na doktor. Hindi nila malaman kung ano. I brought him to my acupuncturist. Tapos in-acupuncture siya. Sabi nung doktor ko, I'm not a vet, sabi niya. Pero alam ko lang ang structure ng pareho, yes, sa tao. So dito ko ilalagay, pinoint out niya dito sa paa, sa likod, mm-hmm. ganyan. And I think after mga tatlo o apat na treatments, yeah, he was running around. Aww. Na nung umpisa, hinang-hina yun si Sam. Hinang-hina siya. Walang kalakas-lakas, kinakarga ko. Mamaya pumapalag na, ang hirap na kasi malakas na nga siya eh. So acupuncture really works.
Yes.
Yeah, at yun nga at mas nabigyan tayo ng linaw kung ano nga ba mga epekto ng animal cloning at kung ano-ano rin yung iba't ibang mga serbisyo na maaaring gawin sa mga hayop. Sa pag-abante ng ating teknolohiya, ano kaya magiging hinaharap ng ating mga hayop? At yan ay ating tatalakayin mamaya sa pagbabalik ng Kwentuhang Pets ngayong Miyerkules. Ang oras natin ay 15 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. Ang DZUP kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mommy.
Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Okay, Kwentuhang Pets at Iba Pa rin tayo. Kasama pa rin si Doc Mika. Tamang-tama, during the break, may pumasok na isang
question
from one of our regular listeners, si Malen of Santa Ana. Sabi niya, Doc Mika, pabor bu pa kayo sa mga nag-euthanasia?
Euthanasia, it has always been a sensitive topic among vets with owners, lalo na sa mga owners natin. Okay. Ngayon kasi euthanasia, yan yung putting to sleep yung mga pets natin.
Mm-hmm. Patutulugin.
Papatulugin sila. Mm-hmm. Okay. Ngayon, sa amin as a veterinarian, that's the last thing, that's the last option that a veterinarian could have.
Mm-hmm.
Bawa, may sakit. Ganyan. It could be any disease eh. Pero what we have to consider is the dog in pain? Mm-hmm. Tapos, are the medications not working? If you exhaust all the options that you have, lahat ng maisip mo, hindi na talaga, you do it, then wala na talaga.
Mm-hmm.
It's not working. Then, nagdadelibitate pa yung state nung condition nung mm-hmm. pet. And then, nakita mo in pain siya. That's when you tell the owner, you may consider this. Kasi, so ayaw natin na nagiging in pain yung mga pets. Diyan na pumapasok si animal welfare eh.
Doc Mika, paano masasabing in pain yung pet? Walang imik eh. Tahimik.
Actually, they have the behavioral.
Paano? How?
Kasi, one is, una, yung narinig mo yung umiiyak.
Pag, ganoon. Okay.
Yung iba naman na nanahimik, nag-curl up lang.
Oo.
Isa yan sa mga clinical signs na tinitingnan natin kapag in pain eh.
Pag ganyan, nag-curl up lang, in pain yan.
Curl up. Tapos hindi yun yung normal niyang behavior sa bahay. Kasi syempre, ang aso mag-curl up yan pag malamig.
Okay. Mm-hmm.
Pero yung kapag may sakit siya, kasi it's a stepwise decision.
Mm-hmm.
Okay? When you go up and up and up, tapos it's not working, yun na talaga yung last na option.
Last resort.
And of course, ang magsasabi niyan, ang ruling diyan is the owner.
Mm.
If we'll inform them, this is the state of the dog. This is ganito yung progression ng sakit. Tapos ganito yung maaari pang mangyari sa kanya. We have tried this, we have tried that.
Mm-hmm.
Minsan sila din yung nagbibigay sa amin, Doc, I saw in the internet. We also understand that. We also think about it. Tapos, if we could do it, we will. Pero kung wala talaga, kasi nagkakaroon tayo ng mga case eh. There are a lot of diseases in our animals na ang progression niya pababa. Mm-hmm. Ang mismong inaatake nila, immune system, kaya mm-hmm. hindi makalaban yung aso.
Okay.
Cancers. Ganyan, mga tumor na kumakalat na. Ganun.
Masakit yan, no?
Masakit. Kasi nagkakaroon na rin sila ng complications sa iba't ibang organs. Sa atay, sa bato, sa puso, sa baga.
So, tapos
hirap
talagang
huminga. Yan, nakikita mo sila, hirap huminga. Talagang bawat hinga nila, effort.
Doc Mika, have you personally done it, euthanasia, in your practice?
Yes.
Describe to us what was going through your mind and yung reaction mo to the situation, to the patient.
Actually po, nung dinidiscuss ko pa lang sa kanila, naiiyak na ako.
Oh,
kasi mula nung pagdating nila na inasikaso mo, nakita mo ganito yung sakit, tapos ganito yung medications na ginawa mo, kinonfine, then nakita mo hindi nag-improve, isip ka na ng isip, ano yung gagawin ko, ano pa yung pwede kong ipalit na gamot, baka merong mas malakas, baka magre-respond siya, then you do all the diagnostic tests na kailangan, tapos wala pa rin, then you consult na the senior vets. Doc, mm-hmm. Kasi we're a team eh. Yeah. In the hospital, we're a team. Patient mo, patient ng lahat. So when you're really looking for an answer, talagang tatanungin mo talaga yan, Doc, ano pang pwede kong gawin? Then kapag wala na talaga, minsan nung sinasabi ko na dun sa owner, talagang ako pa yung naiiyak.
Yung owner hindi.
Na para sila din.
Baka siya. Na-shock pa.
Pero mas naiiyak ako. Oo. Kasi nakasama parang in a way.
Ikaw yung nag-care doon.
Parang bawat moment na makita mo, uy.
So, pa niya, how many injections yun?
Actually, nung ginawa siya, it's one injection.
One injection lang?
Mm-mm.
Tapos tulog.
Yeah, una na sila para i-sedate, para mm-hmm. makatulog lang sila, parang i-anesthetize.
Mm-hmm.
Talagang tutulog lang sila, parang magka-calm down sila. Yung iba naman kasi, super bagsak na. Yung super hindi na sila naglilikot.
Mm-hmm.
Ganun na ka worse yung disease nila. Ganun mm-hmm. na naka-nag-progress, talagang bagsak na sila. Hindi na sila nag-react, then we will put a catheter, the intravenous catheter. Then, una, normal solution lang.
Mm-hmm.
Kasing parang blood lang. Then, nandiyan yung owners, we'll ask them one last time.
Kung tutuloy ba?
Ma'am, inject ko na po ba? Ganon. Mm-hmm. Nandun sila. You cannot do a euthanasia without the owners.
But, do you or the owners talk to the animal first?
No, they will.
Sila?
Talagang you will leave them for a few minutes, kung gaano katagal yung kailangan nila para with their pets.
Mm-hmm.
Then, kasi yung iba dyan, ayoko dok, wag na lang. So, talagang, dok, wag na lang, back out. So, we respect
pwede
that.
Pwede pa, mabubuhay pa kasi na-injection na eh.
Hindi pa, yun yung we leave them time muna.
Okay.
Yan, bigyan muna, pag nag-decide na sila, okay ma'am, ito si Doggy, nandun sila sa examination table, they'll give you some time alone. Walang tao dyan.
Okay.
Para, well, kasi we understand eh. Ganyan. We leave them, tapos, tawagin nyo na lang po kami when you're ready.
May follow-up question tayo dito. Bakit hindi ba pwedeng hayaan na lang doon din naman papunta yun?
Kasi what you're worried about is how's your dog? Kamusta ba siya? Baka naman sa bahay, yun yung sinasabi ng iba. Kaya nagba-back out. Sa amin na lang siya mamatay. Why we recommend euthanasia is baka nga nagiging in pain. Nahihirapan. Baka in pain. The word is nahihirapan.
Mm-hmm.
Yun lang kasi tayo worried as medical professionals. Ayaw natin na may iniindang sakit, na may in pain to, hindi siya makagalaw, hirap na hirap, ganyan. Pero of course, some of the owners would always opt for the sa amin na lang siya.
Mm-hmm.
Sa amin na lang.
What do you mean sa amin na lang? Iuwi nila?
Iuwi na lang nila, since hindi naman continuous yung medication, iuwi na lang namin, then nababalitaan na lang natin na nag-pass away na siya sa bahay.
Doc Mika, I don't know if you're going to believe this, but I found the kasi I'm very interested in mga alternative remedies, no. Usually pag meron akong pusa na yung nakikita ko mahinang-mahina na and there's no time to bring him na and wala na talaga. I discovered that putting a green crystal beside the heart, next to the heart niya, bumibilis yung pag-alis niya.
Oh, crystal?
Crystal. Pwedeng, there are many kinds of crystals eh. Merong green na may malachite, meron, basta, you can go to the internet, find, basta berde na crystal. Kasi, close to the heart, kasi the heart daw, ang kulay ng energy sa heart is green. So, pag linagyan mo ng crystal, basta natural na ba ito, ang ilagay mo next to the heart, it opens the heart para mas ma-accept na ng animal na it's time for him to go.
Mm-mm.
And naiintindihan na niya na tapos na yung kanyang umaalis na siya.
Wow.
I've done it to several of my cats already.
Mm-mm.
Mas bumibilis ang pag-alis nila.
Meron din naman po kaming mga patients na ayaw nila, which we respect. Kasi ang talagang huling decision dyan would be the owners.
Yeah.
Talagang sila yan. Now, ayaw nila, gusto nila stay sa hospital, then let's see how it goes.
Mm-mm.
Pero huwag mong patulugin. No. Ganun sa, so, okay sir. Ganyan. Then, bibisita yung owner. Pagbisita ng owner, mag-hi, ganyan. Mm-mm. Oy, pag-alis, the cat will let go.
Hinihintay lang niya umalis, no? Yes. Oo, usually.
Kaya biglang, lalaman tatawagan, sir, wala na po.
Mm-mm. They hang on Mm-mm. for the sake of the yes. mistress.
Nakikita natin yan dun sa mga senior dogs natin. Biglang hinihintay na, kita mo, irap na irap sila. Nakahiga lang. Tapos, syempre ikaw, you still give the medicine para ano,
Mm-mm.
malay mo naman, work pa din eh. Ganyan, diba? Tapos, pag mag-rounds ka ulit, kita mo, wala na. Syempre, yung iba kasi nag-ano yan eh, DNR, yung do not resuscitate na.
Oo.
Yun na order yung ano, owner. Meron ng ganun eh. Now, wag na. DNR na. So, parang iinayaan na.
May, have you ever done mouth-to-mouth resuscitation sa animal?
We tried that. Pero hindi naman po talaga siya mouth-to-mouth. Talagang yung blow air po dun sa...
Ay, yung blow air.
Opo. Kasi po sa tao, kasi medyo wide eh. Talagang kailangan close siya, kaya mouth-to-mouth. Pero po sa dog, sa hayop, talagang you blow air, tapos you pump the heart. Ganun po tayo mag-revive.
Okay.
Tapos oxygen.
That's one thing I want to learn eh. Yung mga immediate, ano ba? Mm-hmm. Yung...
Opo. Usually oxygen po yan. Yung oxygen, yung the heart, check na mo yung... heart rate,
Mm-mm.
yun po yung mga tingin. Pag nakikita mo, hindi na siya nagbe-breathe ng maayos, naging critical na.
Yun,
po. Yun yung nagagawa natin sa clinic.
Oo.
Na mga emergency services natin.
Yeah.
Mm. Pwede po natin pag-usapan pa yun sa iyo. Another topic.
Another topic pa. Unfortunately, alas dos na ng hapon, so kailangan na natin ulit tapusin itong ating conversation, but it was a very I really enjoyed the conversation about cloning, no? I hope the listeners also will think about whether the options magko-clone ba at 100,000 each or ano
this
na lang.
Is dollars,
ha? Oh, dollars, no? Dollars. Yeah,
or
kasi
just do the natural way.
Natural way. Kaya lang nga ngayon, 'di ba, mas ina-advocate parang pinopromote na kapon-kapon.
Kasi
wag na mga anak kasi
dumadami na rin yung population ng mga dogs and cats natin.
Oo. Mm-hmm. Yeah. Anyway, do you have any last message, parting message for our listeners, no?
Listeners, as a vet, I always just tell my friends, tapos sa inyo din, Scott Iska, ang mga pamilya nyo, na we always have to practice responsible pet ownership.
Ayun, no? Sana. Always, yeah. Should be the message talaga.
Yes.
O, wag hayaan na dumami masyado.
Opo, kung hindi po kayang alagaan, ipakapon na natin. Pumunta tayo sa mga clinic natin. Ipakapon, ipaspay, ipakastrate ang mga aso at pusa.
Mm-mm.
Para ma-prevent yung dadami, tapos hindi na maalagaan, may iwan, maiwan lang sa kalsada, nakakaawa po.
Okay. On that note, maraming salamat.
Maraming salamat din
Doctor
po.
Micaela Villablanca, maraming salamat po sa pagtangkilik po dito at na pinanlokan niyo po yung invitation namin na pag-usapan po ang animal cloning at iba po mga issue tungkol sa mga hayop.
Yeah, we hope to have you again.
Yes.
Thank you po.
Tawag dito, as I said, the first vet from Animal House who agreed to be interviewed. Okay, we hope to have you again. At sa lahat ng mga nakikinig sa amin, kita-kita ulit tayo next week, Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
O mga classmates, next week ulit ha, sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa, dito sa DZUP 1602, kasali ka!